Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Raman Osmani në realizim dhe unë Arton Konushevci. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ndërpritet seanca konstituive e kuvendit pasi Rashiq sërish dështon të zgjedhet në kryetar. Kryetari i kuvendit të Kosovës Dimal Basha distancohet nga shkrimi kundër UÇK-s. Gratska për zvaritjen e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nga bota, 10 viktima nga një sulm i forcave ruse në Kiev. Që t'i dëgjoni këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edhe sot deputetët e kuvendit të Kosovës u mblodhën për ta mbyllur konstituimin e kuvendit me zgjedhjen në nënkryetarit e pestë dhe të fundit të tij. Megjithatë, ata dështuan sërish ta votojnë nënkryetarin nga pakica serbe duke nxitur kryetarin e kuvendit Dimal Basha ta ndërpresë seancën. Pasi lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk heqi dorë nga kandidimi i Slavko Simićit për nënkryetar, kryetari Basha i hodhi në votim përmes shortit 5 prej 9 deputetëve të saj, secili prej tyre mori 0 vota. Më pas shorti i Ra, Nanad Rashiqit, deputeti tjetër serb në Kuvendin e Kosovës, i cili nuk përkrahet nga lista serbe. Rashiq është kryetari i Partisë Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe njëri i afërt me kreun e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrin e detyr Albin Kurti. Rashiq, i cili nuk ishte votuar as në seancën e kaluar, i mori 56 vota për, 1 kundër, ndërsa 20 deputet abstenuan. Kjo nënkupton se Rashiq ka të drejtë të nxirret në votim vetëm edhe një herë. Kjo bëri që kryetari Basha të ndërpres seancën për vazhdimin e së cilës do të njoftojë më vonë administrata e kuvendit. Basha tha se ndërpreu seancën për t'i thirrur në diskutim partitë të tjera parlamentare për të votuar Rashiqin. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Kuran Murati ka kritikuar partitë politike që kanë qenë në opozitë në legislaturën e kaluar, PDK-n, LDK-n dhe AK-n e nismën, për mos votimin e Nenad Rashiqit nën kryetar të Kuvendit të Kosovës. Nuk e kuptojmë cili është qëllimi i deputetëve të opozitës kur një pjesë e abstenon, siç janë deputetët e PDK-s dhe AK-s dhe nismës, ndërsa ata të LDK-s nuk marrin pjesë në votim, tha Murati për gazetar. Ai tha se dëshiron të pyes ata se nëse jo Nenad Rashiqi, kush nga pakicat serbe duhet të zgjidhet nën kryetari i Kuvendit të Kosovës sipas tyre.
Për neve është domosdoshme që sa më parë të përmbyllet konstituimi dhe nuk e kuptojmë se cili është qëllimi apo synimi i deputetëve të opozitës ku një pjesë abstenon siç janë deputetët e PDK-s dhe AK-nisma, ndërkësh një pjesë tjetër siç janë deputetët e LDK-s, pra nuk merr fare pjesë në votim.
Sa për dijeni, një nga 5 nënkryetarët e Kuvendit të Kosovës i takon pakicës serbe sipas kushtetutës së Kosovës. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kuvendin e Kosovës, PDK, Memli Krasniqi, ka akuzuar partinë fituese të zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje se dëshiron ta vazhdojë ngërçin politik. Duke folur pas dështimit të radhës për ta konstituar Kuvendin, Krasniqi tha për gazetar: "Ju e po e vreni se ka një tentim për të mos shkuar tutje me konstituimin e Kuvendit, por çfarë më befason në mua është fakti se si krejt vetëvendosja nga Kurti deri te deputeti i fundit, po angazhohen për ta bërë nën kryetar një deputet të komunitetit serb që nëse e krahasoj, shumë më pak janë angazhuar për Albolin Haxhiun apo Dimal Bashën." Seanca e sot më ndërprej pasi Nenad Rashiq nga pakica serbe nuk i mori votat për tu emëruar nën kryetari pesti kuvendit. Krasniqi shpjegoi se deputetet e partisë së tij po abstenojnë nga votimi për Rashiqin sepse mënyra e votimit është jo kushtetuese.
Ne po abstenojmë nga votimi sepse jo vetëm ne, Po se cili deputet këtu po e din që mënyra e votimit është jo kushtetuese. Kjo është asgjë e re për lëvizjen vetëvendosje. Në këta muaj e muaj të fundit, nga 15 prilli kur ka fillu kjo seancë, ajo që ka karakterizu sjellën e tyre ka qenë veprimi jo kushtetues, s'paku dy herë në këtë periudhë është dëshmu në gjykatën kushtetuese, por efekti politik dhe real i kësaj është faktis që po vazhdojmë blokada e s'po konstituohet kuvendi, rrëdhimisht nuk po mbrim me fut në fote kushtetuese Albin Kurti.
Edhe pse grupet parlamentare ende nuk janë zyrtarizuar, Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmoi se deputeti Goran Adem Hoxha nuk do të jetë pjesë e këtij grupi, ndryshe nga sa ishte raportuar më herët. Arsyeja është se ai votoi sot kundër qëndrimit të grupit, duke i dhënë vot një kandidati nga lista serbe për një kryetar të kuvendit. Adem Hoxha më herët ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Nëse i bashkohet sërish kësaj liste, ajo do t'i ketë gjithsej 10 deputet në kuvendin e Kosovës.
Nuk do të votojmë, e patë edhe qëndrimin tonë që nuk do të votojmë, bilibilin për disa, prapë sot kemi vartuar për kandidatet e listës serbe, kemi vartuar me votu kunder, ndërsa unë për Rashiqin s'kom votuar fare. Dhe t'i sigurojnë levizave të vendosje, a boni shkelje është boni shkelje kushtetutës, letë sharohet nuk është vendimioni, letë vendosin ata.
Deputeti i listës serbe Igor Simić deklaroi pas seancës së Kuvendit të Kosovës se po shkelen të drejtat themelore të njeriut të komunitetit serb rendi kushtetues dhe rregulloria e punës së kuvendit. Ata e dinë mirë se çfarë po bëjnë. Në seancën e kaluar kam biseduar disa herë me kryetarin e kuvendit dhe i kam tërhequr vërejtjen për shkelje dhe parregullsi. Nën kryetari duhet të ketë mbështetjen e shumicës së deputetëve serb dhe në këtë rast ai është Slavko Simić, tha Igor Simić. Siç shtoi ai, e gjithë kjo po bëhet për t'u zgjedhur në Nadrashis, të cilin megjithatë lista serbe nuk e mbështet. Simić shtoi se lista serbe do të paraqes ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Procesi i konstituimit të kuvendit të Kosovës duket se është shëndruar në një betejë strategjike mes partive politike. Lëvizja vetëvendosje po e përdor këtë proces si një lojë të menduar mirë për të zgjatur jetën e qeverisë në detyrë, thonë disa analistë. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Por nuk u zgjodhën nën kryetarët e nevojshëm, përkatësisht përfaqësues i komunitetit serb. Ai thotë se partiti ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ra në gratskën e vetëvendosjes. Ata nuk e votuan nën kryetarin e propozuar nga lista serbe, duke e mbajtur të bllokuar procesin e konstituimit për shkak të, siç thot Maliçi, frikës nga reagimi i opinionit publik dhe nga narrativi i vetëvendosjes që e paraqet këtë parti si dorë të zgjatur të Serbisë. Pa këtë votim, kuvendi mbetet i papërfunduar dhe kështu vetëvendosja arriti të ruante komoditetin e qeverisë në detyrë.
Partitë opozitare, më shumë nga frika elektorale, po e pranojnë këtë farë loje.
Në vazhdimin e 58 të seancës konstituive më 26 gusht, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Dimal Basha u zgjodh kryetar me 73 vota, përfshirë ato të partive ish opozitare, PDK-s dhe AK-s. Po të njëjtën ditë u zgjodhën edhe 3 nënkryetar nga Partitë Shqiptare, një nënkryetar nga pakicat jo serbe, por jo dhe nënkryetari serb. Deputetët refuzuan të votonin kandidatin e propozuar nga lista serbe Slavko Simić, e ngjashëm nuk kaluan as kandidatët e tjerë që Basha i hodhi në votim përmes shortit. Politologu Dritro Arifi thotë se që nga nisja e konstituimit të kuvendit më 15 prill, partitë politike kanë ngritur kurthe njëra tjetrës. Sipas tij, ish opozita duke refuzuar të votojë emrat që ishin pjesë e qeverisë së kaluar të udhëhequr nga vetëvendosja, i dha kësaj të fundit mundësin të imponoj kandidatin e saj për kryetar kuvendit Dimal Basha. Basha i njohur për gjutë ashpër ndaj kundërshtarve, sistemit të drejtësisë dhe medjave, ishte deputet në legjislaturat e kaluara, por edhe sipas Arifit, ish opozita ra në gratskën e vetëvendosjes, duke refuzuar të votojë nën kryetarin serb. Ajo i mundësoi vetëvendosjes të vendosë ritmin e blokadës, thot ai.
Sepse nuk ka sens që një pakicë me evonu kuvendin e shumicës.
Pra nëse ka probleme me listën sërbe, duhet mi shqyrtu gjithmonë në mënyrën ligjore. Por nëse ata deputet jënë qëtifiku dhe kanë kalu të gjitha filtrat, është absurd dhe tash me tentu në mënyrë primitive me largu listën sërbe nga Parlamenti Kosovës.
Arifi shton se partit ish opozitare në base nuk do të kishin arritur të zilinin nën kryetarin sërb pa votat e vetëvendosjes, por si pas ti, ato rezikuan të fute në lojen jo ligjore dhe jo kushtetuese të vetëvendosjes, e cila si parti me mësë shumë ti deputet në kuvend, tregoj se nuk dëshiron të ketë një nën kryetar nga lista sërbe.
Po del që vetëvendosja po dëshiron qëllimshëm me bloku formimin e fokusimin e kuvendit dhe rrjedhimisht formimin e qeverisë. Por kjo na shpije mandeti limiti kohor që e ka dhënë gjykata kushtetuese në 17 shtator s'ka dhënë 30 ditë dhe çka pastaj.
Një skenar sipas Arifit do të ishte që mënyra e votimit të nënkryetarëve nga partitë jo shumicë ndaras dhe jo në paku siç kërkohet, të përdorej si justifikim nga deputetët e caktuar për të kërkuar interpretim nga gjykata kushtetuese. Ky proces do të zgjasë edhe më tej kohën e konstituimit të plotë të kuvendit, duke i shkuar për shtati i vetëvendosjes, thot Arifi. Maliçi pret që afati 30 ditësh për konstituimin e kuvendit i vendosur nga gjykata kushtetuese më 18 gusht të respektohet.
Kjo do të kalohet në një moment, në një mënyrë apo tjetër, pra qoftë me votë në kuvend, qoftë me vendim gjykatës kushtetuese, mbi procedurën. Atëherë, sërish kur të kalohet kjo, duket e vështirë që ka interesim të qeveri në këtë përbëhet kuvend.
Sipas Maliçit, asnjëra parti nuk i ka votat e mjaftueshme për të krijuar një qeveri të qëndrueshme dhe afatgjate. Në zgjedhjet e nën shkurtit, vetëvendosja dhe partnerët e saj fitoi 48 ulëse nga 120, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe koalicioni AK-Nisma 8 ulëse. Megjithatë, kryeministri në detyrë Albin Kurti është zotuar se vetëvendosja e tij do t'i formoj institucionet e reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i posazgjedhur i Kuvendit të Kosovës Dimal Basha e distancoi sërish veten nga një artikull që flet për ish-ushtrinë qelimtare të Kosovës. Në punimin ku ai është bashkë autor, thuhet se sipas rasteve të hetuara, fondet për UÇK-n erdhen nga shqiptarë të zakonshëm në diaspor, por edhe nga trafikantë drogës që operonin në gjithë Evropën perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Valona Tela.
Vetëm një ditë pasi Dimal Basha u zgjodh kryetari i Kuvendit të Kosovës, një punim ku ai ishte bashkautor në vitin 2012, ndezi reagime të shumta. Në punimin me titull Globalizmi në Ballkanin Perëndimor, Krimi Transnacional, Islami Fundamentalist dhe Aleancat e Padrejta, thuhet se fondet për UÇK-n vinin nga diaspora, por edhe nga trafikantët e drogës që operonin në gjithë Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara. Punimi pretendonte madje se trafikantët e drogës kishin dërguar njerëz të armatosur për të luftuar së bashku me UÇK-n. Sipas punimit në Belgjik, shefi i së ashtu quajtërës mafie shqiptare la fishek para dyerve të antarëve të diasporës shqiptare si kujtes se taksat vullnetare që ata kishin paguar për mbështetjen e qeverisë në hije dhe UÇK-n në të vërtetë nuk ishin vullnetare. Punimi pretendon se mbijetesa e UÇK-s varen nga financimi që ofronin banditët patriot që operonin përtej kufive. Të ashtu quajtura taksa vullnetare u dërgoheshin organizatave humanitare si kurse vendlindja thërret, thuhej në punim. Basha reagoi shpejt duke thënë se ka kontribuar vetëm në kapitullin për islamin radikal në Kosovë. Ai tha se nuk ka shkruar asnjëherë kundër UÇK-s. Këtë e përsëriti edhe të enjtën në një konferencë për media.
Unë këtu jam për të deklaruar që nuk është hera por që unë si Dimal Basha e as në televizje sulmohemi me të pavërteta nga çorçet të caktuara. Është jashtëzakonisht e lodhshme që në këtë vend shpifjet nuk kanë të ndolur dhe prandaj ndjej përgjithësinë që së të shajdoj parasutore për akuzat e ulta që janë ngritur kundër meje. Unë vitin 2012, kohën kur kam qenë student, sigur se edhe plot student të tjerë, kemi dorëzuar hulumtime për publikem. Unë aso kohë kam bërë hulumtim për çështjen e depërtimit të islamit fundamentalist në Evropën juglindore, por që gjithmonë ka posë në fokus Kosovën. Unë kam dërguar hulumtimit që lidhet me, vetëm me këtë temë, dhe këtu përfundon përgjësia ime lidhur me punimin në fjallë.
Bashkautoria e punimit Jana Arsovska e mbështeti versionin e tij duke thënë se Basha ka kontribuar vetëm në këtë kapitull, por organizata veteranëve të UÇK-s shprehu indignat. Është e pafalshme që kuvendi të udhëhiqet nga dikush që ka njollosur UÇK-n dhe dëshmorët tan, tha ajo. Edhe figura të tjera politike, por edhe të shoqërisë civile reaguan me zemrim pas raportimeve për këtë punim. Disa kërkuan edhe dorëheqjen ose shkarkimin e Bashës.
Nën kryetarët nga radhët e pakicave u votuan veç mas në kuvendin e Kosovës duke krijuar dilema mbi përputhshmërinë me kushtetutën dhe me rregulloren e kuvendit. Ekspertët ngrenë pikpyetje për lishmërinë e këtij votimi derisa çështja mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese. E dëgjojmë Flaka Azogun.
Zgjedhja e Dimal Bashës kryetar nuk i dha fund bllokadës në kuvendin e Kosovës. Pas të i kalimit të ngërqit për krye kuvendarin, të martën deputetët ngecën sërish, këtë herë në zgjedhjen e nën kryetarit nga komuniteti serb. Tre nën kryetar nga partitë shqiptare dhe një nga pakicat jo serbe u zgjodhën në votimin e parë. Por për nën kryetarin serb, votimi u përsërit disa herë pas sukses. Ndryshe nga praktika e mëparshme, ku kandidatët e minoriteteve votoheshin në pako, këtë herë vetëm Emilia Regjepi nga komuniteti Boshnjak kaloi me votim të veçantë, ndërsa kandidati i listës serbe Slavko Simić nuk i mori votat e nevojshme. As disa deputetë të tjerë të listës serbe dhe as Nenad Rašić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nuk arritën të siguronin 61 vota me gjithë tentimin përmes shortit. Por pse u nda votimi për kandidatin serb dhe për atë të pakicave të tjera? Deputeti Albert Krasniqi nga komuniteti egjiptian jep këtë shpjegim.
Thjesht nuk preferum që të votohet përfaqësuesi i komuniteteve serbe në ato serbe. Kjo është ndarje. Nuk duhet të arsyetojmë më shumë se sa të votohet bashkë me Simićin, që nuk e një revolitin. Po, unë veç e shpreha mendimin dhe pëlqimin e grupit që votimi jënë të organizohet në bazë një ata dhe besoj që është diçka e cila me garantohet në kushtetutë.
Lista serbe konsideroi se mendarjen e votimit u shkeli rregulloria e punës së kuvendit. Kjo mënyrë e veprimit nuk ishte praktikuar më parë, pasi zakonisht nën kryetari nga komuniteti serb ka qenë i listës serbe dhe është votuar bashkë me kandidatët e tjerë të pakicave. Në dy legislaturat e fundit, votimi për nënkryetarët është bërë në pako. Shembull është rasti 22 marsit 2021, kur kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, kërkoi nga deputetët të deklaroheshin për dy kandidatët njëkohësisht.
Lus deputetët dhe deputetët që me ngritja dore të deklarohen për dy kandidatët e propozuar për nënkryetar të kuvendit, të dy kandidatët votohen për një herësh.
E njëjta praktikë u ndoq edhe më 26 dhjetor 2019 nga kryesuesi Jahja Koka.
Lus se deputetët me ngritje dore që të deklarohen për dy kandidatët e propozuar për nënkryetar të kuvendit të Kosovës. Kush është për?
Edhe gjykata kushtetuese në aktgjykimin e fundit në pike 156 thekson se kryetari dhe nënkryetarët duhet të zgjidhen në përputhje me praktikat e deritanishme parlamentare. Sipas Ehat Miftarajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, votimi ndaras për nënkryetarët e komuniteteve jo shumicë është kundër kushtetues.
Nëse gjykata kushtetuese e trajton këtë rast, pa dyshim që do ta shpallë të thotë votimin Emilia Recepit si kundër kushtetuese dhe do ta detyronte kuvendin e Kosovës të thotë edhe një herë që të vazhdojë procesi, në pako.
Seanca konstituive e kuvendit ka nisur më 15 prill. Të enton do të shënohet përpjekja e radhës për ta përmbyllur konstituimin. Mbetet të shihet nëse çështja e votimit të nën kryetarëve do të përfundojë në gjykatën kushtetuese dhe sa kohë do të duhet ende për të zhbllokuar kuvendin dhe për ta formuar qeverinë e re të Kosovës.
Kompania gjermane Rheinmetall, një furnizues i sistemeve për industrinë e mbrojtjes, do të marrë pjesë në ndërtimin e dy fabrikave në Bullgari, ka njoftuar drejtori i saj. Njëra prej fabrikave do të jetë për prodhimin e barutit, ndërsa tjetra për predha artillerie. Lajmin e ka bërë të ditur vetë drejtori i kompanisë gjatë një takimi të tij me liderin e partisë qytetare për zhvillim evropian të Bullgarisë, njërësh ish kryeministrin bulgar në Düsseldorf vetëm disa ditë para vizitës së presidentit bulgar Rumune Radev në Gjermani. Njofton Nadia Ahmeti në bazë të raportit të shërbimit bulgar të Radios Evropa e Lirë.
Fabrikat do të jenë projekti përbashkët i kompanisë gjermane Rheinmetall dhe ndërmarrjes shtetërore bulgare Vazovski Mashinostro Jitelëni, zavodi e njohur me shkurtesën VMZ. Investimi do të ketë një vlerë të përgjithshme prej mbi 1 miliard eurosh, tha të hënën drejtori i Rheinmetallit Paper Ger, pasaktësuar se sa nga kjo shumë do të mbulojë kompania gjermane. Ky është vetëm fillimi i një bashkëpunimi shumë të suksesshëm në të ardhmen, shtoi Paper Ger. Lajmi vjen disa muaj pasi u përfol për një investim të mundshëm të Rheinmetallit në Bullgari. Në mars, Paper Ger dhe përfaqësues të tjerë të kompanisë vizituan vendin dhe u takuan me presidentin Radev dhe kryeministrin Rosen Zhelyazkov. Borisov, i cili nuk mban ndonjë post në qeveri, më pas njoftoi për një vizitë të tij në Gjermani, ku takua me drejtuesit e kompanisë. Kjo përkon me përpjekjet e Bashkimit Evropian për të përshpejtuar prodhimin ushtarak në sfondin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe shqetësimeve se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta kufizojnë rolin e tyre në mbrojtjen e Evropës. Lajmi për ndërtimin e një fabrike të re baruti vjen teksa janë ngritur pretendime se ndërtimi një uzine të tillë nga një prodhues bulgar armësh është ndaluar pas presionit të ushtruar nga lideri sankcionuar për korrupsion i lëvizjes DPS, fillimiri Delan Pevski. Fabrikat në ndërtimin e të cilave planifikon të marrë pjesë Rheinmetall janë dy, për prodhimin e predhave 155 mm-she si pas standardeve të organizatës e traktatit të Atlantikut të Verior NATO dhe për barut dhe ngarkesa shpërthyese. Paper Ger la të hapur mundësin që kompania ti të përfshihet edhe në projektet e tjera në Bullgari. Si pas ti, synimi tani është të prodhon mbi 100.000 predha, pa dhe një afat të caktuar kohor. Borisov deklaroi se fabrika e barutit do të jetë më madhja në Evropë dhe do të ketë për masat e dy fabrikave gjermane. Nga një stenogram i mbledhjes së Këshillit të Ministrave në Bullgari në fund të korrikut, del se ideja është se krijohet një ndërmarrje përbashkët mes VMZ-s dhe kompanisë gjermane, e cila do t'i menaxhojë të dyja fabrikat. Përfitimet për vendin ton dhe për industrinë mbrojtëse bulgare janë të padiskutueshme, pasi projektet do të ofrojnë mundësi për zgjerim dhe modernizim të kapaciteteve prodhuese të VMZ-s, do të kontribuojnë në forcimin e zinxhirave të furnizimit dhe do të krijojnë kushtet e nevojshme për zhvillimin e kapaciteteve të reja prodhuese, të përputhshme me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, tha ministri bulgar i ekonomisë Petar Dilov në mbledhjen e 23 korrikut. Në të njëjtën kohë, Bullgaria ka plan të aplikojë për ndihmë financiare deri në 960 milion euro nga mekanizmi evropian i investimeve në mbrojtje SAFE për këtë projekt, del nga stenogrami i mbledhjes së qeverisë. Marrveshjet për krijimin e ndërmarrjes së përbashkët duhet të jenë gati brenda javëve të ardhme, tha Borisov të hënën. Ndërkohë raportohet edhe se Rheinmetall planifikon ndërtimin e fabrikave edhe në Rumani. Ministri Rumun i mbrojtjes kombëtare, Jonut Moshtenu, i tha shërbimit Rumun të Radios Evropa Lirë, më 24 gusht se negociatat mes Ministrisë Bulgare të Ekonomisë dhe kompanisë gjermane Rheinmetall për ndërtimin e një fabrike të barutit ushtarak në Victoria janë pranë përfundimit. Nevoja për barut është shumë e madhe dhe aktualisht importohet nga jashtë BE-s. Për qëndrueshmërinë e Bashkimit Evropian është rëndësishme të kemi prodhim të barutit brenda territorit të BE-s. Diskutimet janë shumë të avancuara dhe jemi afër në shkrimit, tha ministri i mbrojtjes së Rumanisë. Bëhet fjalë për një marrëveshje të përbashkët mes kompanisë gjermane Rheinmetall dhe fabrikës Pirokim Victoria, njëra nga 15 fabrikat ushtarake të Romarm, kompania më e madhe shtetërore e mbrojtjes në Rumani. Kishte disa pengesa gjatë bisedimeve mes Pirokimit dhe Rheinmetallit, por në këtë moment negociatat për atë bashkim janë shumë pranë përfundimit, shtoi ministri rumun i mbrojtjes Moshtenu. Fabrika e barutit ushtarak në qarkun Brasov është një investim për gati 500 miliardi eurosh. Bashkimi Evropian ka ndarë 27 milion euro për këtë investim në vitin 2024.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të paktën 14 njerëz janë vrarë dhe 48 të tjerë janë plagosur nga një sulm i madh rus me dron dhe raketa në kryeqytetin Ukrainas mëngjesin e sotëm, njoftuan autoritetet lokale. Rusia e kreu këtë sulm të madh në një kohë kur përpjekjet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftës mbi 3 vjeçare po hasin në vështirësi. 3 fëmijë, fëmijët e moshës 2, 14 dhe 17, janë në mesin e të vrarëve, tha kreu i administratës së qytetit të Kievit. Numri i viktimave pritet të rritet, teksa ekipet për shpëtim po punojnë në vendngjarje për t'i nxjerrë njerëzit e mbetur nën rrënoja. Rusia i zgjedh raketat balistike në vend të tryezës së bisedimeve, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski në një postim në X pas sulmit. Ne presim reagim nga të gjithë ata që kanë bërë thirrje për paqe nga e gjithë bota, por që sot gjithnjë më shpesh po heshtin në vend se të mbajnë qendrim parimor, theksoi Zelenski. Rusia përdori dron mashtrues, raketa lundruese dhe raketa balistike, tha kreu administratës së qytetit të Kievit. Të paktën 20 zona në 7 rajone të Kievit u goditën pothuajse 100 ndërtesa, u dëmtuan përfshirë një qendër tregtare në qendër të qytetit dhe mira dritare u thyen, tha ai. Si pasojë e sulmit rus, zyra e Radios Evropa e Lirë në Kiev pësoi dëmtime. Dritaret e disa hapësirave të redaksisë u thyen, ndërsa u dëmtua edhe një pjesë e pajisjeve teknike, të plagosur nuk ka pasur. Sulmet ruse goditën një pjesën qendrore të Kievit, një nga rastet e ralla që sulmet kanë depërtuar thellë brenda kryeqytetit Ukrainas, që prej fillimit të pushtimit në shkallë të plot në shkurt të vitit 2022. Sulmi i sejntës është sulmi i parë i madh dhe i kombinuar me dron dhe raketa që Rusia i kryej në Kiev, që prej takimit të presidentit amerikan Donald Trump me presidentin rus Vladimir Putin në Alask në fillim të këtij muaji për të diskutuar përfundimin e luftës në Ukrainë. Derisa dukej se përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës morën vrull, menjëherë pas atij takimi pak holësi janë bërë të ditura për hapat e mëtejshëm. Liderët perëndimore kanë akuzuar Putinin se po i zvarrit përpjekjet për paqe dhe se po i shmangin bisedimet, ndërkohë që trupat ruse depërtojnë më thellë brenda Ukrainës. Këtë javë udhëheqësit ushtarak ukrainas e pranuan se forcat ruse kanë depërtuar në rajonin e 8 të Ukrainës në kërkim të kapjes së më shumë tokave. Zelenski shpreson për sanksione më të ashpra amerikane për ta gjunizuar ekonominë ruse nëse Putini nuk tregon seriozitet për përfundimin e luftës. Ai përsëriti këto kërkesa pas sulmit të sotëm. Të gjitha afatet tashmë janë shkelur, dhjetra mundësi për diplomaci janë shkatruar, tha Zelenski. Trump u zemrua këtë javë me Putinin për zvaritjen e përgjigjes ndaj propozimit amerikan për bisedimet e drejt për drejta për paqe me Zelenskin. Trump tha të premten se pret të vendos për hapat e ardhshëm brenda 2 javësh nëse nuk caktohet data për bisedimet e drejt për drejta. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të udhëtojë në Kinë për herë të parë pas 6 vjetësh për të marrë pjesë në një paradë ushtarake javën e ardhshme. Njoftuan të dyja vendet, të njëjtën Kim dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin, do të jenë në mesin e 26 liderëve të huaj që do të marrin pjesë në paradën e 3 shtatorit në Pekin për të shënuar 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore dhe qendresës së Kinës ndaj agresorëve të Japonisë gjatë luftës, sipas Ministrisë së Jashtme të Kinës. Ne mirpresim ngrohtë sekretarin e përgjithshëm Kim Jong-un në Kinë për të marrë pjesë në aktivitetet përkujtimore, tha Hong Lei, zëvendësministër i jashtëm i Kinës në një konferencë për shtyp. Agjencia shtetërore e lajmeve të Koreas së Veriut tha se Kim do të vizitojë Kinën me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping për të marrë pjesë në festimin e 80 vjetorit të përfundimit të luftës. Në mesin e të ftuarve të tjerë janë edhe liderët e Iranit, Bielorusisë, Serbisë, Kubës, Indonezisë, Mjanmarit, Pakistanit dhe Malajzisë. Asnjë lider nga Shtetet e Bashkuara apo vendet kryesore të Evropës Perëndimore nuk pritet të marrin pjesë, kryesisht për shkak të mosmarrveshjeve me Putinin mbi luftën në Ukrainë. Në paradë pritet të shfaqen disa nga armët më të reja të Kinës, ku gjithashtu Xi do të mbajë fjalim. Nëse udhëtimi i Kimit realizohet, ai do të jetë udhëtimi i tij i parë në Kinë që nga viti 2019. dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për lajme të tjera të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Miro dëgjofshim.